Die Lebubu 50-83 feest. Ons is nou by die 13de vertelling. Dit gaan oor die 50-jarige bestaan van die NG gemeente Lebubu en ook die 83-jarige bestaan van die Lebubu gemeenskap wat in 1939 gevestig is as die eerste waterskema in Lebubu. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die tydperk 1903 tot 1931, want Lebubu nog bestaan het uit die sogenaamde groot plase. Dis die plase wat alreeds in 1870 begin uitgelê is en opgemeet is tot en met so 1889. Hierdie gedeelte gaan eintlik oor die hervestiging, maar ook die proefondernemings wat in die Lebubu-vallei plaasgevind het. Die hervestiging van weer 'n boerderygemeenskap na die Tweede Vryheidsoorlog en dan hierdie gemeenskap wat gekenmerk is eintlik deur die proefondernemings in landbou wat hulle mee geëksperimenteer het in die Lebubu-vallei. Die Tweede Vryheidsoorlog het ten einde gekom met die Vrede van Vereniging op 31 Mei 1902. In die distrik Soutpansberg, dit is dan die hele gebied wat ons ken vanaf Tzaneen, eintlik daar van Hoedspruit se wêreld af, dwarsdeur tot en met die Soutpansberg, dit was die distrik Soutpansberg. In hierdie gebied was die omstandighede na 1902 haglik. Dit is nie so dat 'n mens kan sê die oorlog het geëindig en nou begin alles weer van voor af nie. Jy moet onthou, die huise is afgebrand, die vrugtebome en die boorde is afgekap gewees deur die soldate. Die plaasdiere is almal doodgemaak. Die vroue en kinders en mans is in Pietersburg se konsentrasiekamp gevange gehou en daar het hulle verhonger en dood gegaan. Volgens die MA graad van Johanna Elisabeth Krugel het daar in die konsentrasiekamp van Pietersburg, dit wil sê uit hierdie Soutpansberg distrik wat Lebubu-vallei insluit, het daar 646 mense gesterf in die kamp. Dit is die hoogste sterftesyfer vir al die konsentrasiekampe in Suid-Afrika. Jy kan vir jouself 'n bietjie die vergelyking maak dat die manskappe wat aan die boerekant gesneuwel het was 3990. Die vroue, kinders en mans wat in die konsentrasiekamp in Pietersburg gesterf het, was 646. Baie uit die gebied wat genoem is soos Spelonken of Kleinspelonken en vandag die Lebubu-vallei insluit. Die hervestiging na hierdie verskroeide aardebeleid in hierdie gebied was stadig. Daar's 'n paar faktore wat die hervestiging van landbou in hierdie vallei bepaal het. Seker die grootste was die rinderpes voor die Tweede Vryheidsoorlog van 1896. Die totale sê maar wild en veekuddes in hierdie gebied is feitelik uitgewis. Maar dit het die volgende voordeel ingehou, soos dit altyd met landbou gaan. Een nadeel is 'n ander voordeel. Dit het die tsetse vlieg wat bekend was vir die korridor tussen Elim en Giani, was 'n tsetse vlieg korridor wat beteken dit hulle daar voorgekom en dit het hierdie slaapsiekte veroorsaak. Dit is uitgewis gewees deur die rinderpes omdat al die wild dood gegaan het. En toe daar 'n baie ironiese ding gebeur met groot implikasies vir die Lebubu-vallei. Hierdie korridor aan die suidelike gedeelte en aanliggende gebiede van die Lebubu-vallei, wat eers as die Tsetsi-vlieg korridor beskou was, wat bedoelend dit is gevaarlik, het toe Tsetsi-vlieg vrygeraak. En dit het uiteindelik die hele gebied dan oopgestel vir landbou. Dis die korridor van suid van Elim verby Bongeni, Beaufort na Malemolele en Giani. En na die oorlog en die uitwissing ook van die vee in die oorlog was die gebied nou ontsluit vir beesboerdery. Lebubu se ligging het homself uiters geleë gemaak vir beesboerdery en beespekulasie aan die bouverkant van die Rubu. Want dit het gegaan ook oor die handelsroutes waardeur beeste mee gespekuleer kon geword het in die hele Wendelandgebied in Gasankulu tot in Mosambiek. Een mens moet altyd onthou dat daar verskeie van hierdie oostelike handelsroutes in Lebobo by mekaar kom. Die sogenaamde Boyster of route verwysende na die sendeling het geloop van Lebobo oor Sebasa, Mutali, Tengwe, die Malala drif en dan na in Rhodesia en Fort Victoria. Die Lebobo rivier is ook 'n handelsroute tot en met Pafuri in Mosambiek en Rhodesia in. En die klein Letaba rivier is ook 'n handelsroute en ons moet onthou dat as mense oor die vlaktes van Mosambiek hiernatoe gekom het, was Mashaukop die uitstaande baken wat hulle gebruik het om na hierdie gebied toe te kom. Hierdie byeenkoms van handelsroutes met die heropbou van beeskuddes wat moes plaasvind na die Tweede Vryheidsoorlog het beteken dat die plase wat direk ontwikkel is as beesplase in Lebobo, het in hierdie korridor en in hierdie handels- en spekulasieroute gelê. Dit is die plase Welgevonden, Beaufort, versameling van water, Waterboom, Skynhoogshoogte en De Hoop. Dit is dus alles, sê maar, van wat ons geken het, is die Mambedi teeplantasies, voor dit, en dan al die pad in die oostelike kant, tot en met die grens met Wenda. Hierdie plase is nou oopgestel, en dit het plase geword, wat hierdie opbou van veekuddes en meer gewins gemaak is, en ook somme meer geboer is. Die tweede groot faktor vir die ontwikkeling van landbou in die Lebobo-vallei se grootplase gaan oor markte, oor pad en spoorontwikkeling wat markte toeganklik maak vir produksie. Ons moet onthou dat in 1890-91 het Cecil John Rhodes Rhodesia as sy privaat eiendom opgeëis. Hy het dit nie vir 'n land geannexeer nie, hy het dit vir sy privaat besigheid, die Rhodesian Carter Company, het hy dit opgeëis as sy persoonlike besitting met die magsdroom dat hy van Kaap tot Kairo 'n spoorlyn sal ontwikkel. Die roete het aan die weste kant van die Soutlandsberg na Rhodesia toe gegaan. Die handelspad het voorheen so geloop van Pretoria oor Kraanskop, oor die Springbokvlakte, Potgietersrus, Strydpoort, dan Renosterpoort, daar waar die boogbrug is, die Renosterkoppies, maar dan van Renosterpoort daar, het die handelspad na vandagse Wivo wes om die berg gegaan. En dit het beteken dat die Lebobo-vallei het buite hierdie handelsroutes gelê, want dit lê aan die ooste kant van die Soutpansberg. Wat die padroutes verander het, was die koms van die spoorweë. Ons moet onthou dat die eerste spoorlyn tussen Pretoria en Pietersburg is al reeds op 13 September 1899 deur generaal Piet Joubert geopen. Dit is in die jaar wat die Tweede Vryheidsoorlog begin het. Na die Tweede Vryheidsoorlog het die kopermyn se ontginning op Messina begin eers in die jaar 1906. En toe moes hierdie koper met ossewaans vervoer gewees het vanaf Messina om Wivo en dan na Pietersburg toe, waar dit op die trein gelaai kon word. Dit was nie ekonomies nie, of dit was moeilik ekonomies, en daarom is die pad wat ons ken as die Wylie-spoortpad, of die Wylie-spoort gedeelte, is toe in 1907 ontwikkel, sodat, en dit het veral gegaan oor 'n koper wat dan direk van Messina deur Wylie-spoort, deur Louis-Trichardt, tot binne by die trein, by Pietersburg vervoer kon word, met 'n aansienlike besparing op vervoerkostes. Dit het daartoe gelei dat die spoorlyn ontwikkel is. Die ontwikkeling van die spoorlyn oor Bandelierkop soek mekaar, het in 1914 in Louis-Trichardt aangekom, en in 1914 ook by die myne in Messina. Daar is toe in Lutrigard 'n stasie op lede gebou, omdat die onderste gedeelte van Lutrigard te vleierig was. In 1928 is die eerste spoorwegstasie by die plek wat ons het vandag geken het, geopen. En toe daar iets gebeur wat 'n geweldige impak op landbou gehad het in die Lewubo-vallei en omgewing en ook agter die berg. Dit was die koms van die spoorwegbusstelsel. Nou het die spoorwegbusse landbouprodukte opgelaai ook in Lewubo en van 1930 af van agter die berg af en is landbouprodukte nou met spoorwegbusse tot op die stasie van Lutrigard vervoer en daarof direk dan na die Johannesburg en Pretoria markte. Dit het eintlik handel moontlik gemaak in landbouprodukte vir die Lewubo vallei. Die derde faktor wat, as 'n mens gaan kyk, wie het in Lewubo ingetrek na 1902, wie was die eerste suksesvolle boere, dan gaan dit oor ontwikkelingskapitaal. Die Afrikaanse gemeenskap was arm. Die oorlog het hulle verarm. En baie mense kon nie eers terugkeer na hulle plase toe met die verarming. Maar mense met ontwikkelingskapitaal kon inbeweeg en hulle kon die basis lê vir die landbouontwikkeling in die gebied. Daarmee moet die mense onthou dat na die oorlog tot en met 1906 was daar ook 'n ekonomiese resessie. En dit het ook nog die ontwikkeling teruggehou. Maar toe dit oopgaan, het dit oopgegaan. 'n Laaste faktor wat ons nie moet onderskat nie, is dat na 1902 het die vorige, sê maar, onafhanklike gemeenskappe wat in onafhanklike gebiede en dan nie soos in die politieke sin nie, maar soos in die regte sin, Wenda en Gazankulu, wat so later genoem, was gemeenskappe op hulle eie. Na 1902 het hulle onder Britse beheer, onder staatsbeheer gekom en is hierdie hele gebied oopgestel vir handel. En toe kon winkels gevestig word deur handelaars van Lewubo af dwars deur tot in Malemolele, Giani en tot in Pafuri. Hierdie ontwikkeling van handels met klein winkelsgemeenskappe was vir Lewubo ook belangrik, want Lewubo, die Lewubo-vallei, is weer die samekoms, die byeenkoms van alle hierdie handelsroutes wat aan die ooste kant van die Soutmansberg bedryf is. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat het na 1902 in Lewubo gebeur? In 1928 koop Willem van der Merwe die plaas wel gevonden, dit is 216, in 1928 vir 3000 pond. En hy word een van die bekende groot beesboere, beespekulante, omdat hy op hierdie sessievrye korridor ingekom het. En belangrik, as 'n mens kyk na mense in plase en besighede, gaan dit nie oor mense wat die grond besit doen nie, maar mense wat so bekend geraak het met hulle bedrywe, dat hulle in die kollektiewe geheue van die gemeenskap 'n plek gekry het. Willem van der Merwe is as beesboer een van daardie persone wat in ons kollektiewe gemeenskap daardie plek gekry het. Die plaas later opgekoop deur Pieter Otto en Quentin Otto en vandag behoort het aan Wilmac. Op hierdie selfde beeskorridor wat oopgegaan het Henry Kuyler ingekom met versameling van waters in 1929. Sy ouers het van Zonnemeer in Zeeland in Nederland in 1895 op 'n boot geklim, toe hy nog maar 7 jaar oud was, en hulle vriesbeeste en perde het hulle per skip na Suid-Afrika toe aangevaar, as jy eerder wil sê. En hulle het plase toe besit tot in Noord-Rodesië. In 1929 het Henry versameling van waters gekoop. En hy het in hierdie gebied ontwikkeling gedoen wat tot vandag toe nog die spore diep in ons gemoed lê. Hy het die eerste keerwal in die Lewubo rivier gebou, wat vandag nog staan. Later het hy hierdie keerwal verhoog En hierdie verhoging van die keerwal is eers in die 2000 vloede wat het weggespoel het. Toe hy hierdie keerwal wou bou, het 'n ingenieur gekry. En die ingenieur het gesê, nee, dit is onmoontlik om 'n keerwal in die Lebobo te bou. En toe het hy dit sonder die ingenieur self gaan bou en het en so die water van die Lebobo rivier vir sy plaasontwikkeling gebruik. Hy het ook 'n rampomp in die keerwal gesit, sodat die huis wat ons vandag ken as die huis waarin Theo Lorden bly en waarin die Barkhuysens voor hulle gebly het, dat die water uit die Lebobo rivier sonder enige diesel of sonder enige elektrisiteit met 'n rampomp vanuit hierdie keerwal opgevoer is na die huis, daardie bekende herehuis soos ons dit vandag daar op die koppie sien by versameling van water. Ons moet net onthou dat hulle eers 'n kleiner huisie ingetrek het en toe daardie bekende huis gebou het, wat ons vandag ken. Hy het met beeste geboer, beeste, ook vriesbeeste en perde. Hy het sy eie ystersmeltery aangelem met 'n massiewe blaasbok. En hy het met hierdie boerdery voortgegaan totdat hy 72 jaar oud was en van 'n perd geval het op 72 terwyl hy hom probeer inbreek het. Maar so het hy op hierdie sessievrye korridorgebied ingekom en die beesboerdery, beespekulasie het hy ontwikkel. Dit is ook waar Piet Adenhorf op Skyns Hoogte ingekom het, wat ook in hierdie korridor met beeste geboer het en met beespekulasie besig was. Die plaas De Hoop van Ter Blanche is ook deel van hierdie beeskorridor, maar hy het begin om te eksperimenteer met tabak. Op hierdie beeskorridor lê ook Waterboom. Dit is die plaas wat in 1877 aan José de Fonseca behoort het. Die Fonseca van die bekende hotelletjie, die Grande La Vista. Monty Ash, of eintlik Mortimer Ash, het in sy reise tussen Pafuri, waar sy winkeltjie was, en Lebobo, het hy hier by hierdie hotelletjie Grande La Vista aangekom, 'n dogter gesien, so 19 jaar jonger is sy, en die romantiese verklaring gemaak, hy gaan eendag met haar trou, en hy het toe. So het hy deel geword van die plaas Waterboom, met die jag van olifante met die voor uit die olifantjag het hy sy aandeel in Waterboom gekoop. En toe het hy deel geword van die beesboerdery in hierdie sessievrye korridorgebied. Wat ook bekend is as 'n vertelling in Lebobo, is dat hy met grondboetjies begin boer het. En hy het so belang gestel in die ontwikkeling daarvan, dat hy sy eie twee cultivars ontwikkel het en verbou het. Die proefondernemings binne in Lebobo het gegaan oor die toets van vrugte. Die eerste werklike uitgebreide vrugteboerdery was die boerdery van Wilhelm Botcher. Hy was van Duitse afkoms. Hy het in 1902 na Suid-Afrika geëmigreer, ook weer met kapitaal buite die Tweede Vryheidsoorlog. En in 1925 het hy op die plaas Driefontein binne in Lebobo Vallei. Dit is die plaas wat ons ken as die Mambedi Estates, die vorige Mambedi teeplantasie en nou Macklands. Het hy toe met die eerste citrusbedryf begin, wat uitgebreide vrugteproduksie was op so wyse, dat dit ook die eerste uitvoerbedryf in die Lebobo Vallei was. Hy het limoene geproduseer net vir die uitvoermark. En hierdie limoene is na Londen uitgevoer en hy het in Londen 2 shillings en 6 pennies per kussie gekry. Typies aan boerdery nadat 1 shilling deur spoorweg en hawens afgetrek is om hierdie kussies limoene in Londen te kry. 'N kussie limoene van die plaas Driefontein, Botchert, al die pad tot in Londen as die eerste uitvoer vrugte wat van Lebobo af na die Europa toe gegaan het. Hy was in sy tyd ook geken as die grootste narkieprodusent in Suid-Afrika. Mense wat nog kon onthou het vertel dat daar was ook avos, mangoes en lychees aangeplant, so eksperimenteel om te kyk wat aard in hierdie gebied. Bossert het nie net hierdie citrusbedryf gevestig nie, maar hy het ook 'n bakkery opgerig, hy het 'n handelshuis opgerig soos 'n algemene handelaar, die polisiestasie is van Elim na Bossert verskuif, en daar was ook 'n postkantoor, so dat dit eintlik die handelssentrum was van die Lebubu Vallei, toe die eerste intrekkers ingekom het, en hier kom bly het, met die waterskema van 1939. 'N ander naam wat indruk gemaak het op ons kollektiewe bewussyn van hierdie groot plaas is meneer Banks, van die plaas Skoon Uitsig. Volgens vertelling is hy die pa van Gordon Murray. Hy het ook met citrus geboer, maar wat hom bekend gemaak het, was dat hy die onderneem het en Cavendish piesangs van Natal laat inkom het na Lebubu toe. As jy nou bietjie daai vertellingkie onthou van vervoer, en, dan moet jy onthou, hy het hierdie Cavendish piesangs van na Lebubu toe laat kom, terwyl die spoorwegstasie nog net tot op Pietersburg geloop het. Daar het hy hierdie piesangstompe met waans gaan haal, en dit na Lebubu gebring en gevestig op die plaas Skoon Uitsig. Hy het 'n besondere boord opgehou, wat gekenmerk was deur die groot trosse en die besondere manier waar het met daai waterryke gebied van Lebubu Skoon Uitsig gegroei het. En dan interessant loop die vertelling so dat hy gestop het met hierdie eerste ontwikkeling van hierdie piesangboorde in Lebubu, omdat hy nie 'n mark gehad het nie. Dit was voordat daar hierdie spoor en wegverbintenis was en paaie verbintenis waarvan ons eers gepraat het. Maar dit het nie doodgeloop of tot niet gegaan nie. In die begin 1930s het die Kleinenbergs ingekom en hulle het van Oos-Afrika het hulle op die plaas Barotta kom bly. Hulle het van hierdie Cavendish plantmateriaal het hulle by meneer Banks gekry. Hulle het dit ontwikkel en hulle het Barotta opgebly bou as 'n model piesangplaas. Ook nadat mevrou Kleinenberg, Nel Kleinenberg, na haar man se dood alleen moes boer en toe later bekend geword het as mevrou King in die Lebubu Vallei. Die eerste volhoubare piesangproduksie in Lebubu was dus die wat kommersieel later, nie in die begin nie, eers later kommersieel kon raak na die vervoerroetes, was dan Barotta onder die sorgsame hand van Kleinenberg. Die plaas wat ons ken as Rooibander, wat in die konsolidasiebeleid opgeëis is en vandag die wendelgebied Rembander is, het 'n Duitser ingetrek. Hy was Köhler, en hy het lychees die eerste keer kommersieel aangeplant in groot boorde, nadat hy die lychee boompies gekry het by Hol en Sang. Hy het ook in 1926 'n groentewinkel in Luitrigard begin, langs die toe bekende Cult Storage. Hierdie lychee-bome het 'n kenmerk en 'n baken geword in ons gebied, want nadat dit oorgedra is aan die Wenda regering met die grondkonsolidasies, en nou moet jy dink, dis nie konsolidasies van die 2000s nie, dis die konsolidasies van die nasionale party om tuislandgebiede te ontwikkel, het dit 'n bekende baken geword, want daai lychees is tot so nog 5-6 jaar gelede, dit is nou van 2022 gereken, was dit nog die plek waar die Wendas dan met kussies langs die pad gestaan het, en hier die eerste lychees van Köhler by die pad gekoop het, en toe een mens so 4-5 jaar gelede daar verby ry, toe sien ons die ontstellende dat al die lychee-bome is tot op die grond afgesaag. Nog 'n naam wat opduik is die van Deacon Minnie Köhler. Dikemini Koker. Hulle was van Hollandse afkomst en hulle het hulle self ook kom vestig en Dieke die plaas laatsgevonden gekoop. Sy vrou Minnie was die sister van Willem van den Berg en hulle het begin met tabak en pisangs. Net soos wat Ter Blanche op die plaas De Hoop met beeste en tabak beginne. Wat is belangrik? Belangrik van hierdie eerste plase is, en die eerste heropbou van die omgewing, is dat hulle het met al die produkte, tropiese produkte, begin experimenteer. Die beeskorridor was iets op sy eie, wat gegaan het oor spekulasie in die heropbou van vee kuddes. Maar, hierdie hervestiging van landbou tussen 1932 het die mense met die regte goed in Lewubo begin experimenteer. Limoene, wat later in 'n paar limoenplase gewys het in die Lewubo Vallei, pisangs, die bekende produk wat in die 50er jare Lewubo finansieel sterk gemaak het, en oral hoor jy dan van, hier's 'n bietjie erwous, lychees wat kommersieel aangeplant is deur die Duitse Köhler, en produkte wat gewys het, maar dit pas in die omgewing, dit is wat die omgewing wil dra, en dit is waarvoor die omgewing geskik is. Hulle het die bakermat gelê vir dit wat moes kom, want met die eerste waterskema van 1939 het daar 'n baie gevaarlike situasie ontstaan, wat as 'n geleentheid vir die beesboere in die droogte van die 30er jare aangebied is. Die eerste waterskema is ontwikkel en dit is toe gevestig rondom 'n groentebedryf, terwyl die eerste plase gewys het, wat moet jy eintlik in hierdie vallei kom doen? Ons bring hulde aan al daai mense wat so op hulle eie ingekom het en die gebied raak gesien het, sy potensiaal raak gesien het en die eerste tropiese boerderye probeer het in hierdie gebied. Die hervestiging van die landbougemeenskap tussen 1902 en 1930. Volgende keer gaan ons verder met hoe het dit ontwikkel tot en met die eerste waterskema van 1939. Dankie.